sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya zomi na Dubois 19h na Monilia Ecole Congo Democratique. Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC. Boyibula munabino banso na sango ya mokili ya lelo linakali ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Firmin Kouya Weda na John Walker bazali onjela ya Masini na lisungi ya Maris Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Anthony Blinken, secrétaire d'État à États-Unis, a silici mobimbo moyen na ekolo Congo démocratique pe azim pepo pona kokende na Rwanda esika kokutana na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulusu baba leba kufi pe bakangami koleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kangwangura na Butembo na Nord Kivu.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya bayebakimi boloko ya Kafangura. Ebele kati na bango bazali miyibi.
Mukambi ya lingomba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Boyeba ete ezali kawapanga Mandro ezaye kumu ya bahema banywagi asila kukima mboka alamuki.
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Ekwateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kasi bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kubungisa
tro de molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba filtre bazo konta bato ya mite ba okonta pa toza molili donc mwaet ndati no toza la bieze.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, a kutanaki na batonanto kitope ba artiste ya ekolo Congo démocratique mingi mingi ba langa nzembo. A batondaki botondi pona manso bazali kosala pona kosangisa bato. Maris Munga ayambi na masolo na li na kanabiso lokole Paul Leperc mukambi ya lingumba Jafoza oyo abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi tokolanda yango awa. Yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala tope ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akoma kikaka lobi. Na maloba zwaki liboso bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi, Anthony Blinken asakola ki ete bikolo binso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo biye mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda pona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutanaki peli susu na bato bantuki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatondaki botondi pona manso bazali kosala pona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tukumi bale na mini pona kopesa maboko na misala miako lengele maponami mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ibimisa kilobi, département d'état ya ekolo Amerika, esakoli ete mosolo moye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo, pe mokosala ete bato bakende na maponami na ndenge longobani bisika binso bazwami. Kaka na sanza ya motoba moimo uti koleka, USAID ezali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na baeba kotala pe kolandela na pembeni misala mia maponami mizali koya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala mia MONUSCO na ntina ya koluka kobatela baimboka pe koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa Ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, ya basimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima, ya bobo miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djugu, pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azala kibongo na masolo ya buluku kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, liboso wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kusangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga mafardese pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kusukisa bobo miboye. Na ikolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba mona ni kosala ba djihadiste to pe badongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mampinga ma ikolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilembo bia maponami mayemaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-president kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liyebisi babimisa ki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balongi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kopona bakelimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo malobi loliki na mukanda ya mbula matari ya Amerika moimondimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biemi bale bondimami sima ekolo Russie kokota bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bia solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bia OTAN bisengeli mpe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liyeli ya OTAN.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bayipunusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kakwangura na Butembo na Nord Kivu. Bolaibwa sango eye na Erikas Mwisi uta Beni.
Bano ya yambosi madiabo bundisani ya boloko bonene ya Kakwangura zaliye kapunusu babale baibawei babumami na batombo kimpe bakangemi bakini boloko na bokomi ya basodampe baipunusu pona bopesi visungi balonga kisolo kubuma moko kati na batombo kibaye na nkubu ya kasereka weka upi bakotula kiminduki ya lulengi ya AK-47 bakangemi kuleka kama muambe bakimaki kasibaike bakangami mpe bazungisami na ukangami asakoli kapitene Antoni Mwalushai mulobeli operation Sukula 1 ya mabinga maekolo Kongo Demokratike ongambo na ye mondele mboka Butembo Colonel Delimo wa Baeki abiyangi bafondi koti ya loboko na bakangemi baye bazali na ino na bokimi libanda ya boloko mulanda mondele mboka Butembo Colonel Delimo wa Baeki.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont fui la prison.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya bayebakimi boloko ya Kakwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi basali mbeba babomi minene. Nde na yango na sengi na bino bosunga biso po ete tokanga bato baye banso bakimi boloko mutu nyonso tango akozonga epai na ye na ndako atala soki ezali na mokimi boloko te okati ya quartier na ye wapi akofandaka. Soki ezali na mokimi boloko bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso pe biso tokomema ye na boloko ya Kakwangura.
Ramenez-les calmement, on va les remettre là-bas.
Mokambi ya pulusu ya Ngumba Butembo akomisi mpe bafondi baye balonga ki kobotula minduki o maboko ya baye babuka ki boloko bwa Kakwangura. Toyoka lisusu konete limo wa Baeki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartie na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tolakisa bisika biso basengeli kobatama munguna alingi akotisa Ngumba Butembo na kati ya kokoso penza. Uta lelo to biangami lisusu kosala elongo poete tokanga bato baye.
L'unique acte que vous venez de poser, nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa oituka ya Nord Kivu et pameli makasi ekela eye mpona Angelus Kavutura ki moko na ba société civile awa ezali soni kobuka boloko liboso ya basoda mpe pulusu
légèreté bazola de la makambo bazola na makambo ya sécurité ya mboka na légèreté esengela ki bala de la ngoma kasi batala ba komando bazalaki na Butembo basalaki ndenge nini Batu na boe bakima ki ba rebele wana na nzela ndenge nini makambo elekaki puisque nasiko oyo tango zotala bazokende bango bazomema bazopie biloko ya bato na nzela bazomema mpe bato bazonga kotea esali e pourtant partout là-bas ya des militaires maintenant ke fose militaire ke fose se militaire juste tango bango baleki boye bakoti te nakana bango wana epesaka bango mobulu
boloko bonene bwa Butembo ka Kwangura mpe eya engumba Beni Kangwai bobuka makambala mingi na basimba minduki Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi mokambia ngumba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Ive Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elubi mokambia soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboya Nkasha matola mba sango yango utobunya na Christine Abedito
Ezali nde na pokwa ya lobi nde mokambi ya soda ya Ituka liboso ya mbapanzi sango atalisi ete kumu Ive Kawapanga ya sheferi baema banywagi nde azali mokelipe mokambi ya lingomba ya basimba manduki Zaire maloba ma lieutenant general Johnny Luboya Kashama
Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas
Okamwi makasi komona lingomba moko oyo etikala kisima pona botiki bitumba ete ye kakate ati manzaka na mokanda Ezali communauté Batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango ngonde babandi koboma batu na mituna mie tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali Kawapanga Mandro eza ye kumu ya bahema banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abenginga Koloba, azali na kokoso, na tindi ba soda. Balobi ete, akimi, pe azali, kokambali ngomba ya ba simba minduki. Azali kobengi sa mangomba misusu, ya ba yi kabila lendu, na babira, basangana na bango.
Mokambi ya soda Ituri, alaki kotanga kombo ya ba keni mibeko, ba yi keba ya bazali, kosala maso po ete ba simba manduki misusu, bako base na bobo miba. Lieutenant General Johnny Luboya Kashama azongi lisusu
il est aussi aidé par certains députés provinciaux
asunami pe na bakeli mibeko bake ba makasi po na kotanga bakombo na bango bangunde bazo pesa na bilenge motema makasi ya kokoba kuboma pe kosala mubulu awa na kati ya mboka na kotanga kombo na bango balekisi ndelo bayi Ituka Ituri basengeli koyeba bosolo
les populations ont assez souffert. Nous sommes
bona nini basimba manduki na Ituri ba ebasili kotia manzaka na mokanda ya botiki bitumba bazongi ni lisusu bobo mibatu na mibulu misusu. Didier Likele molakisi na ba universite apesi eyanu.
C'est une crainte na bandai kobanga ke ba groupes armés ba bandela lisusu mobulu parce que il était prévu tango baza ko signer ba acte des engagements unilatéral wana baza la directement prise en charge l'état zwa bango akotia bango na ba activité à démobilisation à la réinsertion mais comme on a ndengezo le kamana sur terrain ils ont lokola ba activité wana nyonso ils ont en retard retard wana ils ont coupé sa biso makanisi ils ont lokola ba combattant bazoko reprocher indirectement ou bien par ces actions là gouvernement na lenteur oyo c'est sur la réinsertion la démobilisation ils ont besoin a principe ebongaki mbala moko tango baza ko sala des engagements na bango la structure appropriée zwa ba combattants na charge et sala ba ka ya cantonnement ba kotisa bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba armes na maboko na bango ba kotisa bango na ba activité ndenge na ndenge po ekoki kolongusa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba armes et puis baza incontrôlé et ko sala ke attirer des ficelles ba continuer ko manipuler ba combattant.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya America.
Matondo mingi Christine Abedito. Bafandi ya mbandaka na etuka ya Equateur bazali kolela pour na bozangi lotiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi et sali bongo koleka mibu zomi. Masudi seka amimi biso na sango eye na engumba mokonzi ya etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kososola te likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ebale enene e mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya mbandaka baito kutana kina bango mpe bandimai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ezo memela biso ba ba filtre bazo konta ba tomité ba okota pa toza molili donc moi ndati no toza la bien exact ba pesa courage na ba milio ba pesa esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kure ko marate a part moi ba la fader ba tire biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka boy biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna bazo menacer biso kuna pona likama molili toza a peu près ba 10 ans toza akurate et loko moko te toza molili
10 ans
10 ans.
On a la folle de racine, province d'Équateur. Ah, problème à quoi tu dois la difficulté à pouvoir en casse. Mais tout ça, ma cale a fait comme une chèvre, le côté mati, tout ça, pour ça, tout ça, la courant, la réussite, tout ça, mon bon, tout ça, la courant, et que vous avez facilité tout ça, ma mouille. Le bénéfice, c'est ça, c'est pas ma cale, c'est ça, cher. Ma mouille, tout cher, non, moi, tout ça, arrête, et tika, tout ça. Tout ça, c'est ça, courant, maille, province, et fond, moi.
Et par le bébé, c'est la tine de la ville, au courant.
Tout ça, courant, et là, c'est ça, moi, quand ma poule, ma chèvre, c'est ça, elle fait bien.
Ah, on a un souffle de courant, ma casse, courant, et ça, ma casse. La snelle est à battre la voix à Banda Tonti 14 et la boutique au Salaka Moli.
C'est quoi tout le monde quoi à Wayo Zoteka?
Ils ont essence? Ils ont essence, mais essence c'est un mot. Au souffle, ma casse, essence c'est un mot. On a très tard, essence c'est un petit peu à 3004, c'est un matara.
Bon, batou, au basal, on a un bureau, au Sengedi, on a un peu ça, on a 6 à 14 heures. Bah, on ressemble, on peut pas faire un groupe électrogène, bien, bah, ils ont un batouka, on a un peu de
temps. Ouah, mais ils sont bagarres à taxi, mais ils ont un bureau, on a un peu de par hasard.
Tant que c'est Zalita ou bien des...
Bah, monsieur, bah, ça, bon, on peut s'attendre, bah, on s'en va à la station. Mais station, on fait, on a un mois, on se doit tirer à tout deux fois, pas
moi. Dans un mois, bah, t'es qu'il y a deux
fois? Deux fois, un mois, on a fait la nuit.
Encore à Nicolas ou bien depuis qu'à là?
Na koliki a ete bakondi ba ekolo Congo démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambo makobongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abengaki bongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na mbandaka Fabien Mboyo e Kayaka tolanda ndimbola apesaki biso.
Na situation mbandaka etai lotiliki ezali mwa pasi na komi awa ya inane na kuti lotiliki na mbandaka dans l'ensemble ya son temps il y avait 27 cabines MTPT 27 dans l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Parce qu'il y a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batombokio, Yavoyi Biwana, Batouaki, possibilité de faire un cuivre et un copier la cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait un mois, ils arrivent au salle à faire un casque. Ils ont alimenté le courant pour le mois central, pour hier, côté Funde te na centre ville nde na kutaki tango to bani mosala nde to convoquer réunion ya ba consommateurs na fête na mairie. mbili. Tumonya yete, tutiriki ya Butu ya 18-21, ite tena nalitomba te. Nde, kakompanyi mike mike tena Mbandaka, toyoka na bango ke, bango pe bana desikide makasi, nalikametari ba generate na bango na bapiro. Nde, kakompanyi yon, so Mbandaka bayaki, to sinye kontrake, tome ya kutisa bango lotiriki, kubanda 8 di matin, jusqu'à 16. Nde, sana makibongo to sinye puto dako. On a commencé d'abord, ya kuidentifiye, ba entreprise, oyo bandimaki puto dako. Na ba abone o bandimaki, na otomoni nombe kokaki, nde, tokine kutia ba oba konte de témoin, ou de fastibiso tate ya kutala fasti actuellement, to zanli ko alimante bongo, mais na niveau ya central ya kiswa koyera, to zan la difficulté ya protection. C'est-à-dire quoi? To kouti groupe moko ya 500 kVA, avec 400 kilovolts et dali moutien, et de kokate na posta ya population en Mbandaka.
Makasi nini bosel po bozo ataba kabini mousousou, tope bo bobongi sakurango.
To zan la posta ya keto, to le point de fédéralité à partir central, to boucle à mon affaire. Pour alimenter la cabine à Malaga 3, il faut à Malaga 3, il faut équipe à Malaga 3, il faut préparer à l'idée à Mokodia Boka. Actuellement, le comité est ici, Mbandaka. Donc, il faut venir Mbode pour se défendre de cité à Malaga 1, il faut à Malaga 3. Donc, nous savons que déjà avons déjà fait le Canada Angol, mais discuter avec Mokodia, à ce comité ici, pour tout atteindre Malaga 1, pour la détection, nous n'avons pas que dans le niveau de production, il n'y a pas de production. Dans le mouquet à 500 kVA et que vous avez pour qu'il y ait une partie à mener à Mbandaka. C'est ça, difficulté dans le cas de Mouana. Mais le besoin est là. Alors, pour toi, la petite cabine est titre dans le monde, sur la moindre partie, au niveau de la production, il y a plutôt à Mbandaka, puisque il faut tout parce que ça a initié la production. Tout le monde fait que le groupe a mené à 1250 kVA. Il y a 2,1 MW pour que tout le monde la face de la population Oyo, dans la ligne de la Tiriki. Voilà dans un premier temps.
Il y a une locale à Bozo Salamoka Kapuna Boye à Mokonsembo Kakuna.
Exactement. Donc, il faut une commune, que l'on a la clinique laboratoire et 4 collègues d'aller, pour commune ici. Donc, si tu sais la poser télé déjà, KBMCC Koleka, à table qu'on vient donc accueillir, parce que l'on a aussi qu'à bénéficier pour cela. Voilà.
Ezalaki bongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu Ekayaka. Na linaka na biso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul Le Perque mukambi ya ngomba Jafroza pona kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis akendaki komona balanga nzembo tolanda.
Paul Le Perque Mbotenayo.
Mbotenayo Marius.
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique to yambio lelo po betela biso mukeli solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bo betaki na soirée o ya zalaki okoyi koyebisa biso ezalaki na occasion ya nini?
Ah bon, na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba bah politicien et bien sûr na ba couche mtupe ya société. Alors occasion mon père salamati que bah la ksaye pays que na Congo vous allez pe na musique jazz oyo source tango ezala kana États-Unis na communauté noire na mité les même dire ba sangana et ko bota le jazz, mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marche depuis quelques années et que ba américain ba participer ka pe na soutenir à activité autosalat. Bon, le jazz étant une musique où il est sangi sakabatu, étant une musique où il est kasakaba frontière, c'était une belle occasion que bato ya lolenge vele ba outo kase vele ba kouta autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tangwazi Loba, bien sûr, a remercié Bino, a pessimé le Tondi, le Golabo, na Obozel Kosala, a sali lien entre musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez ma solo ya jazz? Jazz, n'est-ce pas émigré qui peut être comme na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'Oba te source n'ango et en Afrique, parce que source n'ango, en fait, t'auras l'Oba et en États-Unis. Mais outi na kati ya communauté ya baindo baindo ba kenaki na esclavage tango ba komi kuna ba bandi ko développer savoir na bango ba bandi ko développer culture na bango entre bango Alors, Bandiko, ça la paye musique. Mais qui bah indo bauteki place est belle, musu bauteki na Congo, awa musu bauteki na ba Nigeria, musu bauteki na ba place est belle, na ba bena, pendant tout bas sangana qui, et puis on doit qui on doit moko, couper na ba tradition na ba ngo, ba meki ko sangana, et tant que Bandiko bête musique, na forme la musique au ya kuna ya Occident, donc mode tempéré, ya koyo ko la mode tempéré, ba sangi si on son balé. Et copé sur cette forme de musique autour de le jazz. Et où tu vraiment la communauté à Banoir, la Sanissi Angona rencontre dans la communauté Misusukuna, et qu'au Sangana, et copé sa forme au jazz. On a période de ségrégation, noir, Azalaki, Moto Oyo, Azalakana Kouanae, ou Azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant que musique, Bambou Beta musique, bah, c'est pas la musique, normalement, Bambou Beta, Bambou Beta, on a un salon. Alors, Bambou Beta entre Bango. Mais après, Bamindele peut bailler au côté de ma campagne. Il y a d'abord Bamétis, Scott Joplin, c'est autre. Mais après, Bamindele peut bailler au côté de ma solango et Sangani. Donc, du coup, jazz est comme un qui moyen Oyo et comme un qui sangi sabato.
Est-ce que jazz na yo isali différent na Oyo et Betamara na États-Unis? Sinon, différence en Ozani?
Différence, c'est Ali, bien sûr, parce que nous avons dit que nous avons dit que afro jazz. Nous avons dit que jazz, mais sur base, il y a un rythme. Sur base, il y a une musique qui est sur le côté. Et nous avons dit que nous avons dit aux États-Unis, la musique est une forme de la forme. Nous avons la forme la plus connue dans le jazz, le swing. Et dans le swing, et puis jazz est un qui est développé, qui est comme un jazz funk, un jazz style de belé. Il y a surtout un. Tu es quand même dans Latin jazz et puis tu es quand même dans Afro jazz. Alors jazz oya biso, toujours bête en gros, mais na ba inspiration ya ba rythme na biso. Tu gardes principe à jazz oya la carrière la canadienne après développement ou bien encore improvisation. On a vraiment mon boko ya jazz. Biso peut toujours voir. À cause on dit mon monnaie tient beaucoup à nazi tamulango, nazi yango terme et puis nazi partie ya improvisation ou bien encore développement. Donc, non, ça, dans le jazz, mais la musique, oh, yangaï. N'a pas le principe, y'a jazz, mais n'a adapté en gros, la musique, oh, yangaï.
Mais tu as dit que ce qui est tu es ambi, boyambi, mupaya, musique, oh, bosengil, kulaksa, et sa musique, n'a bino, y'a mboka. Est-ce que ça a une raison beaucoup particulière, oh, yo, bato, organisaki, balingaki, que, et sa la jazz, est-ce que ça a goût, monsieur Blinken, est-ce que ça a goût, y'a bato, oh, yo, balingaki, et sa la kaka jazz, pour n'a ni balaksa qui musique, n'a biso, pena, y'a Congo, t'es musique pure.
On a battu tout ça là là n'a bango na battu avant de quoi États-Unis balinga qui to commencer bango jazz mais comme dans le beat jazz au départ c'est la musique oyo et outil na États-Unis na ba communauté africaine na basangani na batu soso mais lelo oyo jazz est comme musique ya moto nyonso français abeta ka jazz na musique na est française mais abeta ngo na ba principe ya jazz congolais pas abeta en jazz lelo oyo na musique na est congolaise mais abeta ngo na ba principe ya jazz. Moi, on passe un peu à côté du jazz, au langage, ma tempo. Na bandi na premier rythme, na développement, on est dans mon na après, na petite place, na solo, na bon, ça la improvisation, mais après, tout ce qui na, au langage, na biso, tobi, na kase ben. Donc, l'élo, au jazz, on tenions surtout à quoi qu'on présentait en go, na musique, au yaye, en boca. Et ce qui est bien que, musicien en jazz, à quoi ta Chine, Japon, Rwanda, Éthiopie, Congo, ce que la bakoutani entre bango, bakoyo canadien, pour basan la ba principe, moko kara de base. Et puis, j'en ba thème, tout se yé banan montre mouvim, ba soko bekango, de comme tous père Rolanda. Donc, il y a avantage, j'en repose la secrétaire de Sangsara Batou. Mais, l'élo oyo jazz, montona moto, a robeta jazz, na musique oya yenga, na kozo, musique yam po cannabis, to na kende, pa ba Congo, na juirit, mou, abenga ango moua. Dans la première partie, en gros, matin pour l'angai. Donc, je suis en gros, mais je suis en gros, forme mon souci.
Merci Mingia, Monsieur Paul Le Perc, Nazo Conservatoire Zor, Landabiso, Ouzali Bongo, artiste Mounine et Kolo Congo démocratique, na style Nayo, Jafroz, donc le jazz africain, Ouzala qui est en direct, Nabiso, depuis Kinshasa, Totondio Boutondi, Loko Lundima, qui est dans la mission Nabiso.
Merci beaucoup, Neko.
Maton de Mingi Marius Munga, Ezala Kibongo.
Paul Leperc pour na koyambola ko limula ndenge Anthony Blinken secrétaire d'État américa a kutanaki na bango yambo na kolongwa mboka. Anthony Blinken ya États-Unis atilisi bongo mubembo na ye na ikolo Congo démocratique pe aki Rwanda. Ba ipulu subabali ba kufa kipe bakangami koleka kama mwambe ba kuf ba kimi na bokoti ya basima minduki na boloko ya Kangwangura na Butembo. Topesi bongo matundu mingi na Marus Munga po asunga kibiso. Topesi bimba tundu na Firmin Koyaweda na John Walker na nzela ya Masini. Ngai kumbu na ngai Edi Isango tukutana mbale koyapo na sango isusu.